พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการวิถีทางเลือกพบกันทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สุรพงษ์เพื่อนช่องครับนำเสนอเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังกับพื้นที่รายการสารประโยชน์บนวิทยุออนไลน์จากไทย PBS ที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังในทั่วโลกที่หน้าเว็บไซต์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS รายการวิถีทางเลือกวันนี้เราจะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับกับหนังสือเสียงกุญแจความลับสร้างสตาร์ทอัพมือโปรเรื่องคนถ้าคิดแค่จ้างให้ก็ไม่สำเร็จโดยดร.วิโรจน์ลักษณะอดิศรนักคิดนักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์กรนะครับเดี๋ยวจะไปฟังกันต่อครับตัวอย่างขึ้นอยู่กับคนอย่างแท็กที่3ครับอาจารย์พนักงานแบบไหนที่จะสร้างองค์กรได้มีคุณภาพณยุคนี้พอสอนนี้หาพนักงานที่มีคุณภาพแบบนี้หาได้ง่ายไหมครับ
ผมคิดอย่างนี้ครับว่าคือในยุคนี้ต้องยอมรับนะว่าเวลาที่ผมจะหาคนเนี่ยนะ
ครับ
ผมก็มักจะแนะนำอย่างนี้ว่าเรามักจะบอกว่าคนสมัยนี้เนี่ยไม่มีความอดทนบ้างละไม่มีวุฒิภาวะบ้างละนะครับด่านิดนึงออกเลยบ้างละ
ด่านิดนึงเอาเราไปด่าบนหน้า Facebook ครับอาจารย
์นะฮะเดี๋ยวเรื่อง Facebook เดี๋ยวผม
เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบประเด็นนี้
เดี๋ยวกลับมาเรื่อง Facebook แต่คราวนี้กลับมาที่ตรงนี้ก่อนว่า1เราควรจะทํายังไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องเลือกคนที่เขาเคยหรือมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนนะฮะบางคนบอกอ้าวก็ยังเรียนไม่จบเลย
ฉันจะมีประสบการณ์ได้ยังไงเนี่ย
ประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างไร
ครับ
ผมมักจะบอกว่าคนที่จะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับถ้าคิดถึงภาษิตโบราณของจีนเนี่ยคือคนที่หาเงินและเลี้ยงตัวเองได้แล้วผมเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาที่ผมรับคนทำงานมาเนี่ยนะครับกับคนที่เคยทำงานหาเลี้ยงตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือต้องมีความรับผิดชอบในงานที่บ้านแม้ว่าจะเป็นงานบ้านอะไรก็ตามเนี่ยแต่เป็นงานประจำนะที่ต้องรับผิดชอบหรือมีงานในชมรมมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องรับผิดชอบเป็นประจำไม่ใช่ว่าแค่ไปสนุกสนานรื่นเริง
แล้วก็กลับ
นะครับแต่ต้องรับผิดชอบประจำคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ผมคิดว่าทำงานเป็นแล้วผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยปั้นได
้
นะฮะเพราะเขาทำงานเป็นแล้วเขาอยากทำงานนะครับสองพนักงานที่ใช่ก็คือที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นละนะครับก็คือว่าคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นแค่เราบอกว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรแล้วเขาขยันที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองผมมักจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำงานครึ่งวันต้องทำงานครึ่งวันถึงจะประสบความสำเร็จ
อ้าวแล้วอีกครึ่งวันหายไปไหนครับอาจารย์เราทำงานกัน8-9ชั่วโมง
1วันมีกี่ชั่วโมงครับคุณชลพ
งศ์24ครับ
แล้วครึ่งวันกี่ชั่วโมง
ครึ่งวัน12อ๋องั้นเราทำงานครึ่งเราทำงาน12
ครึ่งวัน
อ่าครับ
แล้วเราอยู่ในบริษัท8ชั่วโมงถูกไหมฮะแล้วเราก็ทำงานประจำอาจจะสัก4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมง
ครับ
2ชั่วโมงเราพยายามมานั่งคิดแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกหรือปรับปรุงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ครบ8ละ
อ่าครับ
แล้วอีก4ชั่วโมงคืออะไรฮะท่านนั่งรถกลับบ้านสักชั่วโมงนึงอ่ะหรืออีก3ชั่วโมงก่อนนอนเราจะทำอะไรก
็
คือการหาความรู้ที่ทำให้งานเราดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอลูกน้องคนไหนที่เวลาเราบอกอะไรไปว่าเขาน่าจะเรียนรู้แล้วบอกแค่หัวข้อที่เขาควรจะต้องรู้แล้วเขาสักพักนึงเขากลับมาบอกเราว่าเขารู้แล้วแล้วเขาขอลองทำคนเนี้ยใช่และเขาลองทำนะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือคนที่ชอบอาสาที่จะทำ
อาสาออก
ขายไอเดียว่าควรจะต้องทำนี้และอาสาด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะไม่ใช่ดีแต่พูดนะ
ครับ
แต่ต้องอาสาด้วยนะพร้อมที่จะลงมือทำคนนั้นก็คือคนที่ใช
่ครับ
คือคนคนนี้เนี่ยควรจะต้องทำให้เขารู้เพราะเขาเป็นคนชอบลงมือทำแต่คนนี้เขาอาจจะยังทำไม่เก่งเพราะเขายังไม่รู
้
องค์กรอยากจะลงทุนกับคนแบบนี้ไหมล่ะผมบอกว่าควรเพราะเขาอยากเป็นคนลงมือทำและเป็นคนที่มีจิตอาสา
ครับ
สามเป็นคนชอบคิดทะลุโดยไม่คำนึงถึงกรอบหน้าที่ในงานของตนเท่านั้น
ครับ
บางคนเนี่ยผมเรียกว่าเป็นคนที่เซฟตัวเองถ้าเป็นงานที
่ไม่เกี่ยวกับฉัน
ต้องไปเกี่ยวกับคนอื่นต
้
องไปประสานงานคนอื่นเพื่อแก้ปัญหาของตัวเอง
ครับ
บางทีก็ไม่ยอมนะก็ยอมทนไม่อยากจะมีเรื่องกับคนอื่น
ครับ
นะฮะก็ยอมทนรับกับปัญหานั้นไปแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ทนอย่างเดียวองค์กรทนด้วยองค์กรซวยไปด้วย
ครับ
แต่ถ้าองค์กรที่มีคนที่พร้อมที่จะประสานงานกับคนอื่นนอกกร ทำงานของตัวเองเพื่อทำให้งานของตัวเองและงานในภาพรวมมันดีขึ้น
ครับ
คนคนนั้นน่าสนใจนะฮะอย่างนี้คือพนักงานที่มีคุณภาพแต่ประเด็นคือพนักงานที่มีคุณภาพเราเจอแล้วมันไม่สำคัญเท่าว่าเราจะทำให้เขาอยู่ได้อย่างไรถูกไหมฮะ
บาง
ทีเราเจอแต่เขาไม่อยู่กับเราอ่ะ
ก็ลาออกครับไปหาที่อื่น
เขาลาออกเราก็แล้วบางคนลาออกไปอยู่ที่อื่นนี่ไม่ใช่เท่าไหร่นะฮะไม่เท่าไหร่คอยหัวหน้าคนไปตามเขาด้วยว่าไอ้เขาไปอยู่ที่อื่นแล้วประสบความสำเร็จไหมแล้วบางคนพอเห็นว่าเขาล้มเหลวก
็
มาโพสต์ Facebook ด่าลูกน้องเก่าตัวเองว่าสมน้ำหน้าไปแล้วไม่รอด
ไปไม่รอด
ผมตั้งคำถามผมมักจะเปรียบการทำงานก็เป็นเหมือนกับนักฟุตบอลครับน
ัก
ฟุตบอลบางคนเล่นเก่งแต่ชอบเล่นเป็นที
ม
แต่นักฟุตบอลบางคนเป็นเหมือนกับ
ฟุตบอลชายเดี่ยวไหมครับอาจารย
์เล่นคนเดียวได
้ครับ
ดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเก่งนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่เขาชอบถนัดในการเล่นเป็นทีมแล้วเขาก็ย้ายจากทีมเราไปอยู่ทีมอื่นซึ่งก็อาจจะทำงานเป็นทีมไม่ดีเหมือนกับเราหรือแย่กว่าเราแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่กลับกันแทนที่เราจะไปสมน้ำหน้าเขาเนี่ยคิดลบอย่างเนี้ยทำไมเราไม่กลับมาคิดว่าทำไมคนที่มันทำงานเป็นทีมได้ดีอย่างเนี้ยทำไมเราไม่ยอมปรับสภาพทีมของเราที่จะดึงศักยภาพของคนคนนี้ให้อยู่ในทีมและสร้างความสำเร็จในทีมให้ได
้
ผมเชื่อผมไหมฮะองค์กรที่จะประสบความสำเร็จต้องเป็นองค์กรที่รวมคนเก่งๆที่จะทำงานเป็นทีมไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ฉายเดียว
ครับ
เพราะถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์ฉายเดียวระบบงานจะไม่เกิดเพราะคนเหล่านี้จะเอาความสำเร็จไว้ที่ตัวเอง
ครับ
และมองระบบไม่เกิดพอมันไม่มีระบบไม่มีมาตรฐานงานคนคนอื่นก็จะเรียนรู้ความสำเร็จจากเขาไม่ได้และความสำเร็จของเขาก็จะทำต่อไม่ได้เมื่อใดเขาออกป่วยหมดไฟองค์กรล้มเหลวตามเขาไปเลยก็ไม่ยั่งยืนอีกดังนั้นผมคิดว่าองค์กรควรถ้าเจอใครที่ทำงานเป็นทีมได้ดีนะคือมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีและตัวเขาก็มีฝีมือในระดับหนึ่งองค์กรควรจะต้องทำให้เขาอยู่กับเราให้ได้
เอ๊ะอย่างนี้อาจารย์
ถามว่าจะทำยังไง
ครับถ้า
คำถามตอบที่ตอบเลย
ถ้าเอาซูเปอร์สตาร์จากแต่ละที่เอามารวมกันอยู่ในองค์กรของเราจะประสบความสำเร็จไหมครับ
โอ้ต้องถามว่าหัวหน้าของซูเปอร์สตาร์คนนี้จะต้องเก่งมาก
โอ้ครับ
จะต้องเป็นคนที่บริหารความเป็นไปได
้
แต่คนที่เป็นผู้นำต้องเก่งมาก
ๆ
แล้วก็ต้องบริหารความขัดแย้งเก่งมากๆและจะต้องจัดสรรงานได้เนียนมากๆให้มีงานที่เป็นส่วนซ้อนทับกันให้น้อยที่สุดซึ่งผมพูดว่ายากนะครับในปัจจุบันนี
้ครับ
เพราะเดี๋ยวนี้งานมันไม่ส่วนใหญ่งานที่เป็นที่ใช้ซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะเป็นงานที่เรียกว่าไม่ค่อยเกี่ยวพันกันนะ
ครับ
นะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นโรงงานในส่วนโรงงานการผลิตอย่างเงี้ยเป็นไปได้
ครับ
แต่ว่าหรืองานที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่แยกกันเขียนคนๆละโมดูลชัดๆอย่างเงี้ยพอไหวแต่ก็ยากนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้โมดูลในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆก็ต้องสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลา
ครับ
นะก็ผมคิดว่ายากนะก็เหมือนง่ายๆฮะเหมือนกันแล้วผมเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลแล้วกันนะกับใครที่ฟุตบอลอย่างทีมเรอัลมาดริดแล้วกันนะนี่คือรวมสตาร์ใช่ไห
ม
ผมตั้งคำถามว่าถ้าโค้ชไม่เก่งหรือไม่มีบารมีพอเนี่ย
ค
ุมซูเปอร์สตาร์อยู่ไหมฮะไม่ถ
ู
กพอคุมซูเปอร์สตาร์ไม่อยู่ก็เล่นกันไม่เป็นทีม
ทั้งที่มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย
แล้วได้แชมป์ไหมฮะ
ครับ
แต่มันน่าเศร้าอย่างนึงคือองค์กรที่รวมคนเก่งๆเหล่านี
้ครับ
นะมันไม่ได้แชมป์หรอกแต่มันจะได้แค่รองแชมป์หรือแม้กระทั่งที่3ไอ้การที่ได้รองแชมป์ที่3มันแย่ยิ่งกว่าการได้บวยอีกนะฮะพอเมื่อไหร่ที่คุณสุรพงษ์ได้บวยคุณสุรพงษ์จะฉุกคิดแล้วก็ฉันต้องผ่าตัดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ละจริงมั้ย
ครับ
แต่ถ้าเกิดคุณชนพงษ์ยังเหมือนกับเกือบจะไปถึงแต่ไปไม่ถึง
ไปไม่สุด
ได้แค่ลองแชมป์ได้ที่3ที่4คุณชนพงษ์ก็ยังคิดว่าวิถีชีวิตของคุณชนพงษ์น่าจะถูกนะแล้วก็พยายามที่จะทำในวิถีชีวิตอย่างนั้นไปเรื่อยๆให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปก็คือซื้อสตาร์มาเพิ่มอีก
ครับ
แล้วมันก็ไปไม่ถึงแชมป์อยู่ดี
ครับ
ถูกไหมฮะ
ครับ
บางทีก็คือไปถึงแชมป์ในบางจังหวะคือเมื่อทีมคู่แข่งอาจจะประสบปัญหาบางอย่างแต่ก็ชั่วคราวอะแต่ว่าโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ยากมากนะเพราะม
ัน
ขึ้นอยู่กับคนไม่กี่คน
ไ
อ้คนนั้นมันก็แก่คนนั้นมันก็ออกพอออกปุ๊บสะดุดอีกไม่มีระบบทีม
ครับแท็กที่4แท็กที่5ครับอาจารย์แบ่งออกเป็น2ตอนก็คือรู้จักอำนาจฝ่ายต่ำที่จะดึงพนักงานลงสู่จุดอัปยศ
ครับ
มีทั้งฝ่ายต่ำมีทั้งอัปยศครับอาจารย์
ค คืออย่างนี้นะผมพูดสั้นๆและรวมกันคืออย่างนี้ฮะมนุษย์เราเนี่ยชอบติดกับดักค่าเฉลี่ยกับติดกับดักคนส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะคืออย่างนี้ฮะเขาว่าอำนาจไฟต่ำของผมก็คือว่าเวลาที่เราทำงานอะไรเนี่ยเราอยากโดดเด่นใช่ไหมเราอยากประสบความสำเร็จใช่ไหม
ครับ
แต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นคนส่วนน้อยหรือคนส่วนมากครับคุณชลพงศ
์ส่วนน้อยไหมอาจารย
์ส่วนน้อยใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าเรากลับไปมองว่าเออคนอื่นเขาทำกันยังไงเราก็ทำอย่างนั้นละกันก็ทำตามมาตรฐานหรือทำตามค่าเฉลี่ยของคนอื่นๆก็แล้วกันผมตั้งคำถามว่าถ้าเราถูกกับดักของค่าเฉลี่ยดึงอย่างเนี้ยเราจะไปสู่จุดความสำเร็จในการทำงานเนี้ยไม่มีทางถูกไหมฮะ
คุณทำ
ตัวเหมือนค่าเฉลี่ยคุณก็จะได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้าเยี่ยงกับคนที่เป็นค่าเฉลี่ยง่ายมากเลยด
ัง
นั้นถ้าคุณอยากจะได้ในสิ่งที่มันเหนือกว่ามาตรฐาน
ค
ุณต้องทุ่มเทรับผิดชอบและคิดลงมือทำที่มากกว่ามาตรฐานและมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเท่านั้นเองเรื่องที่สองที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าคนเราอะครับชอบเอาคนที่มันห่วยกว่าเนี่ยมาเป็นข้ออ้างของการดำรงอยู่ของตัวเองทั้งนั้นแหละ
ครับ
สมมติผมตั้งคำถามคุณชุลพงศ์ผมเป็นหัวหน้าคุณชุลพงศ์ผมต้องหนีคุณชุลพงศ์ทำไมคุณชุลพงศ์วันนี้มาสายคุณชุลพงศ์ก็บอกว่าคุณวิโรจน์ผมมาสายแค่5นาทีเองทำไมคุณไม่โทษกอไก่ละกอไก่เนี่ยสายต้อง15นาที
ครับ
ละผมก็ไปเรียกกอไก่มาอ้ากอไก่ทำไมสายถึง15นาทีล่ะกอไก่ก็บอกว่าสาย15นาทีเองแต่กลางวันไม่เคยแวบไปไหนเหมือนกับขอไข่นะเอ้าขอไข
่แวบเหรอ
คุณมาสายแล้วคุณยังแวบกลางวันอีกเหรอ
ครับ
ขอไข่ก็บอกว่าที่หนูแวบก็แค่10นาทีแต่หนูไม่เคยแอบหนีกลับบ้านก่อนเหมือนกับขอควายนะเอ้
า
ขอควายคุณหนีกลับบ้านก่อนเลยเหรอเอ้าที่ถึงหนูหนีกลับบ้านก่อนแต่หนูก็ไม่เคยลูดบัตรแทนกันเหมือนกับงองู
ครับ
เอ้างองูลูดบัตรแทนกันกับชอชิงโอ้พี่พูดเป็นเรื่องร้ายแรงไปได้อย่างน้อยหนูก็ไม่เคยเอายาบ้ามาขายที่ที่ทำงานก็แล้วกันเอ้
า
บริษัทมีคนขายยาบ้าในที่ทำงานด้วยเหรอ
ครับ
เกิดแม้ว่าคนเรามักจะเอาคนที่มันแย่กว่าเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได
้ครับ
แล้วผมตั้งคำถามว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปได้ยังไงและข้อที่3ที่เกี่ยวเนื่องกันไม่แมนที่จะรับผิดชอบกับความผิดของตัวเองเลย
ครับ
ป้องกันตัวเองด้วยการบอกให้คนอื่นที่ไม่ดีเหมือนกับเราเนี่ยต้องได้รับโทษด้วยเราถึงจะยอมรับโทษเราถึงจะยอมปรับปรุงตัวจริงๆแล้วองค์กรมันเสียหายอยู่แล้วแหละแต่ตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่พัฒนาไปด้วยเพราะชีวิตมันอยู่ท่ามกลางของค่าเฉลี่ยหรือไม่ก็คนที่
แย
่
กว
่
า
แต่เราไม่เคยมองโรโมเดลที่เขาดีกว่าเราและเราอยากจะเป็นแบบเขาเลย
แท็กที่6ครับอาจารย์สวัสดิการและการฝึกอบรมยังจำเป็นสำหรับองค์กรยุค2016
คืออย่างนี้ฮะการฝึกอบรมเนี่ยทุกคนหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับ ชอบคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการฝึกอบรมมันก็คือเหมือนกับว่าก็อบรมไปตามบัดเจ็ตที่มีจริงไหมฮะแล้วก็คิดว่าอบรมเนี่ยเราลองดูสิฮะเวลามีปัญหาอะไรในองค์กรเนี่ยเรามักจะโทษคน
ครับ
เพราะคนขาดความรู้คนขาดทักษะ
ต้องเอาไปอบรม
เออแล้วก็เอาไปอบรม
ครับ
ผมตั้งคำถามถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนไม่รู
้
การอบรมเนี่ยแก้ปัญหาได้
ครับ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นทั้งที่คนมีความรู้บางครั้งจะต้องแก้ปัญหาที่ระบบงานหรือไม่ก็ต้องแก้ที่ทัศนคติของคนทำงานการฝึกอบรมให้ตายก็แก้ปัญหาไม่ได
้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับอาจารย
์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเพราะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ไงแต
่
เขารู้แต่เขาทำงานนั้นระบบงานมันไม่เวิ
ร
์กก็เลยมีปัญหาหรือไม่เขาก็มีเจตคติที่ไม่ดี
ครับ
เขารู้สึกไม่อยากทำงานเขาขอให้รู้ถ้าตายไงเขาไม่อยากทำงาน
ครับ
ดังนั้นเราต้องพยายามที่จะปรับตรงนี้ฮะและสำคัญที่สุดก็คือณวันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ระบบเดิมที่บริษัทก็มีหน้าที่สาดฝึกอบรมเข้าไปม
ัน
ก็สาดน้ำลงขวดแล้วน้ำมันก็เข้าขวดกันนิดเดียว
ครับ
เปลืองน้ำก็เยอะผมว่าทุกวันนี้เราต้ององค์กรจะต้องเตรียมความรู้แล้วก็ไกด์แนะนำให้พนักงานรู้ว่าเขาควรจะต้องรู้อะไรแล้วก็สนับสนุนให้พนักงานเนี่ยไปเรียนรู้งานนั้น ด้วยตัวเองโดยองค์กรสนับสนุนให้พนักงานทำตัวเป็นภาชนะที่ปากกว้างๆและเขาตักเอาเองและบริษัทก็ต้องเตรียมบ่อน้ำบ่อใหญ่ให้เขาได้ตักน้ำเต็มขันของเขาเพื่อมาเทใส่ลงในบ่อ
ครับ
และให้เขาพวกเขาเห็นว่าบ่อน้ำมันค่อยๆเต็มขึ้นมาเรื่อย
ๆ
ให้เขาเห็นคุณค่าของความรู้ที่เขามีว่ามันทำให้องค์กรมันเจริญขึ้นมาได
้สวัสดิการแล้วครับอาจารย
์สำหรับเรื่องสวัสดิการเนี่ยผมคิดว่าในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าคือองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบกำหนดสวัสดิการเนี่ยที่ได้เหมือนกันแทบทุกคน
ครับ
แล้วก็กลับมาที่จุดยืนเดิมให้ว่าเท่ากันคือยุติธรรมแต่ผมเชื่อว่าเราควรจะต้องปรับสวัสดิการเนี่ยให้สอดคล้องกับวัยของพนักงานนะ
ครับ
บางทีเราต้องถามว่าพนักงานที่อยู่ในองค์กรตอนนี้มันมีหลายวัยบางคนเป็นเจน X บางคนเป็นเจน Y บางคนเป็นเจน C บางคนจะมีเบบี้บูมเบบี้บูมเมอร์อยู่เลย
หลากหลายอยู่ในองค์กร
คราวนี้เราก็ต้องจัดสวัสดิการตามวัยอะครับ
ครับ
นะแล้วผมคิดว่าในส่วนของเจน X หรือว่าที่ตอนนี้น่าจะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารระดับหนึ่งแล้วก
็
ต้องเข้าใจเจน Y บ้างว่าสิ่งที่ตัวเองชอบกับสิ่งที่เจน Y ชอบอาจจะไม่ตรงกัน
ครับ
แล้วนะฮะอาจจะไม่ตรงนั้นเราก็ต้องปรับให้มันตรงกับวัยแล้วก็เพราะแต่เชื่อผมไหมฮะว่าวัยเนี่ยพอคนเรามันแก่ขึ้นเนี่ยนะอายุมากขึ้นอย่าเรียกแก่เลยฮะอายุมากข
ึ้นอายุมากขึ้น
ความต้องการมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วปรับตามวัยได้ใช่ไหมฮะผมว่าในตรงนี้ก็จะช่วยทำใหคนเห็นคุณค่าของสวัสดิการมากยิ่งขึ้น
เรา
ถูกตั้งคำถามบางทีบริษัทบางบริษัทผมมีสวัสดิการนั้นนู้นนี้แต่พนักงานไม่เคยรู้สึกถึงคุณค่าของสวัสดิการนั้นๆเลยอะผมตั้งคำถามว่าเสียงว่าประมาณเปล่าไห
มเสียดายเนาะครับ
เสียดายฮะเสียดายอย่างนั้นเรากลับมาทบทวนว่าเงินทุกบาทมันมีคุณค่าสวัสดิการทำให้พนักงานรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็พักดีและอยากทำงานองค์กรมากขึ้นสวัสดิการจริงๆในยุคนี้นะฮะ
จำเป็นต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียวไหมครับอาจารย
์มันเป็นความมันจะเงินหรือไม่เงินเนี่ยผมว่าไม่ได้สำคัญเท่ากับเป้าหมายของมัน
ครับ
ผมตั้งคำถามเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราฮ่องเต้ให้แม่ทัพคนหนึ่งไปลบ
ครับ
สังเกตไหมฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้แม่ทัพคนนั้นเขาลบเจียนตายเนี่ยถวายชีวิตคืออะไรฮะลูกเมียเจ้าไม่ต้องห่วง
ก็จะดูแลให้เต็มที่
เจ้าตายไป
ครับ
ลูกเจ้าข้าจะรับมาเป็นขุนนางหลานเจ้าอีกสองขั้นข้าก็จะรับมาเป็นขุนนางภรรยาเจ้าแม่เจ้าข้าจะดูแลอย่างดีสวัสดิการที่องค์กรที่มีสวัสดิการที่ดีเนี่ยนะฮะที่สอดคล้องกับพนักงานมันทำให้พนักงานไม่ต้องห่วงถึงความกังวลที่มีอยู่ในใจของคนในเจนนั้นๆนะฮะนึกภาพไหมฮะแล้วเขาจะได้ทำงานนั้นได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมีอะไรภวะพวงดังนั้นถามว่าอะไรล่ะที่เป็นความกังวลของแต่ละเจน
ครับ
อย่างเช่นในเจน Y ก็ห่วงว่าเงินออมของตัวเองจะมีผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่าไหมดังนั้นสวัสดิการสำหรับเจน Y ก็อาจจะมีเรื่องของการดูแลในเรื่องของให้ความรู้เรื่องเงินออมบ้างการมีกองทุนต่างๆที่หลากหลายให้กับคนเจน Y ได้เลือกบ้างในการออมเงินและลงทุนจริงไหมฮะ
ครับ
ซึ่งสวัสดิการนั้น Gen X อาจจะไม่ต้องการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอะไรคือความกังวลของคนในเจนนั้นล่ะก็ต้องมานั่งพิจารณาถ้าคนที่อายุมากหน่อยก็อาจจะกังวลเรื่องสุขภาพนั้นสวัสดิการด้านสุขภาพก็อาจจะ
เพิ่มขึ้นมาหน่อย
ถูกต้อง
ครับ
นั้นมันก็ต้องบาลานซ์บางคนบอกว่าคนทุกเจนในบริษัทมีสวัสดิการรักษาพยาบาลที่เท่ากันแล้วบอกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าศูนย์เปล่าอะผมว่าศูนย์เปล่าเนาะผมว่าศูนย์เปล่าและอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการด้วยบางคนสวัสดิการความพนักงานปลายดีมากเลยแต่พนักงานเจน Y ก็ฟังแล้วก็รู้สึกไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นเลยที่บริษัทเสียเงินทับประกันชีวิตต้องเยอะแยะไปหมด
ครับ
ผมว่าก็ต้องปรับให้มันตรงกับความต้องการ
ครับแท็กที่7ครับอาจารย์สร้างแรงจูงใจในการทำงานสร้างงานสร้างคนคุณภาพครับแรงจูงใจในการสร้างคนคุณภาพคืออะไรครับ
ผมว่าแท็กที่7กับแท็กที่8นี่นะฮะมันสอดคล้องกันผมขอพูดแมตช์
ได้เลยครับ
ผมถามว่าคุณสุรพงศ์เคยเล่นกีฬาไหม
เล่นครับผมตีแบดครับอาจารย์ตีประจำ
หรือว่าเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อน
ๆ
แล้วมีกิจกรรมไม่อาจจะเป็นการเล่นไพ่สลับบ้างนะหรือการอาจจะผมพ่อผมพูดตรงๆอาจจะมีเล่น ไพ่บ้างไพ่ป๊อกบ้างก
ับ
เพื่อนเล่นกันตาละบาทสองบาทถึงนะถามว่าเราเล่นกันทั้งคืนเนี่ยได้เงินเพื่อนบางทีตอนเช้าตื่นมาตื่นตอนเช้าไก่ขันละตีห้าน
ับ
เงินอ้าวได้เงินเพื่อนมา18 บาทผมตั้งคำถามว่าถ้าผมให้เงินคุณสุรพงษ์18 บาทแล้วบอกว่าคุณสุรพงษ์ไม่ต้องนอนนะคือวันพรุ่งนี
้คุ
ณสุรพงษ์เอาไหม
ให้แต่ว่าผมไม่ต้องนอน
18 บาทไม่เอาจริงไหม
ไม่เอา
แต่พอตอนเล่นไพ่ป๊อกกับเพื่อนตาละบาทก็อยู่ได้นะตั้งแต่2 ทุ่มจนถึงไก่ขัน
สู้ทั้งคืนข้ามคืนโต้รุ่งครับ
ถามว่ามันน่าสนใจถ้าเกิดเราไม่ได้มองมันในแง่ร้ายอย่างเดียวเรามองในแง่บวกว่าเฮ้ยมันคือทฤษฎีการจูงใจพนักงานหรือจูงใจคนให้ทำอะไรบางอย่างผมถามว่าเกมไพ่ป๊อกเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยหนึ่งกติกามันชัดเจนถูกไหมฮะทุกคนรู้กติกาหมดจริงไหมฮะกติกามันง่ายมากเลย
ร
วมกันได้8รวมกันได้9รวมกันได้ใกล้9ที่สุดจริงไหมฮะ
หงายออกมาเลยจบ
จบคราวนี้ผมตั้งคำถามว่าในเนื้องานของคุณเนี่ยพนักงานของคุณรู้กติกาและเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจนหรือเปล่า
ครับ
2ไพ่ป๊อกเนี่ยคนเนี่ยได้คิดนะเราหวังว่าจะจั่วหรือไม่จั่วดีจริงไหมได้อยู่ในศักยภาพ
ครับ
จริงไหมทุกคนในวงมีสิทธิ์ได้คิดหมดนะถูกไหม
ครับ
ผมตั้งคำถามว่าในการทำงานของลูกน้องเนี่ยคุณได้เปิดโอกาสให้ลูกน้องเขาได้คิดหรือเปล่าได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือคุณจ้างเขามาแค่ให้เขารับใช้และทำตามคำสั่งของคุณเท่านั้นคุณรู้ฮะว่าบางทำไมไพ่เกมไพ่บางอย่างถึงไม่นิยมเท่ากับไพ่ป๊อกเพราะมันคิดยากเกินไปคุณก็ต้องวางกุศโลบายให้ลูกน้องคุณคิดในศักยภาพที่เขามีด้วย
ครับ
ถูกไหมฮะถ้าเขาคิดไม่ออกก็เหมือนกับถ้าอยู่ดีผมไปพาคุณสุรพงษ์ไปเล่นไพ่ทรัมป์บางอย่างที่มันยากๆหรือเล่นไพ่บริดจ์นะ
โอ้โห
ปรากฏคุณสุรพงษ์เล่นแล้วไม่เข้าใจกติกาคุณสุรพงษ์จะอยากเล่นไหมล่ะ
โอ้ผมไม่เล่นต่อละครับปวดหัว
คิดก็คิดต่อไม่ได้ใช่ไหมไม่อยากเล่นก็ไปทำอย่างอื่นนอน
ครับ
ภาษาเรามีอะไรอีกฮะนอกจากกติกาชัดแล้วก็ได้คิดแล้วมีอะไรฮะ
มีสตางค์เหรอครับ
ได้ลุ้นเนี่ยก็ใช
้ได้ลุ้นโอ้โหอันนี้
18 บาททั้งคืนไง18 บาททั้งคืนมันไม่ได้มีความหมายเลยนะได้ลุ้นไงฮะ
ได้ตื่นเต้น
เพราะความสำเร็จทำนายไม่ได
้ครับ
เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ไม่แน่นอนเขาได้ลุ้นเห็นผลทันทีเห็นผลทันทีไหมไพ่ป๊อกเป็นไพ่ที่เกมไพ่ที่เล่นกันแวบเดียว5 นาที10 นาทีก็รู้ผลละคุณได้ประชุมกับลูกน้องถึงผลลัพธ์ในการทำงานของเขาบ่อยๆไหมประเมินไปปีละ1 ครั้ง
okay.
อย่างนั้นไม่เรียกประเมินเขาเรียกว่าพิพากษาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
oh.
ให้พักแป๊บเดียวพอรู้ผลพวกแจกใหม่แล้ว
งวดรอบนี้เราอาจจะบอดนะครับแต่รอบหน้าเราอาจจะตอง
ถูกต้องนะนั้นการทำงานคุณทำให้ลูกน้องคุณรู้สึกว่าความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นเขาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจริงไหม
ครับ
เขาก็กลับไปได้ลุ้นได้คิดและข้อสุดท้ายนะของเกมไพ่ป
๊อก
คุณสุรพงษ์ได้เงินมาจากเพื่อน18 บาทเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกครับ
ใช่ครับอาจารย
์แต่คุณสุรพงษ์จะมีความสุขมากๆที่ได้ถากถางเพื่อนที่คุณสุรพงษ์ไปกินกันเขามานะ ทั้งวันเลย
ครับ
รู้สึกภูมิใจไงฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกสนุกอ่ะมันไม่รู้มันตอนมันตอบไม่ใช่ว่าถูกยกย่องนะแต่รู้สนุกกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในขณะคนที่ถูกกินเงินไป10 บาท 5 บาทก็ไปได้รู้สึกว่าเสียหายอะไรมากมายจนท้อถอยคืนพรุ่งนี้เอาใหม
่อันนี้รวมแท็ก7กับแท็ก8แท็ก8นี่คือกลเม็ดเด็ดสร้างแรงผลักดันในการทำงานสุดท้ายครับอาจารย์อันนี
้
ป
ั
ญหาเดินไป HR ขอใบลาออก1 ใบครับพี่ลาออกไม่ใช่ปัญหาคือใครออก
ผมคิดจริงๆแล้วผมตั้งคำถามว่าจะมีองค์กรไหนบ้างครับที่ไม่มีคนลาออกถ้าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเขาก็ตัดสินใจออกไปแล้วแต่เราป้องกันได้สิครับไม่ให้คนคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้ออกไปอีกเนี่ยฮะเราก็ป้องกันได
้ครบ
ใช่ไหม
9 แท็กเป็นที่เรียบร้อยถ้าคุณผู้ฟังยังฟังแล้วยังติดใจอยู่ต้องไปหาฟังจากซีดีหนังสือเสียงตัวจริงแต่ทีนี้อาจารย์มีคำถามที่เราค้างกันไว้ช่วงกลางรายการเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศคนทำงานในปัจจุบันครับทั้งหัวหน้างานทั้งลูกน้องแหละไม่พอใจอะไรบางอย่างอ่ะเอะอะเฟซบุ๊กเหมาะไม่เหมาะหรือว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไข ตรงจุดนี้ยังไงครับอาจารย์เพื่อไม่ให้สื่อออนไลน์สื่อ Facebook ซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่จริงๆมันเป็นพื้นที่สาธารณะครับอาจารย
์ผมคิดว่าการที่หัวหน้างานเนี่ยไปรับลูกน้องเป็นเฟรนด์ก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล
้
ว
ไม่ควรใช่มั้ยครับ
ควรเลยฮะเพราะจริงๆอย่าลืมนะวันมนุษย์เรา1คนมีหมวกหลายใบผมตั้งคำถามสมมติถ้าเกิดผมอยู่ในองค์กรทางด้านการศึกษาแล้วกันผมถามว่าผมมีสิทธิ์ที่จะไปดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนที่ชายหาดพัทยาที่นัดเลี้ยงรุ่นกันไหม
ครับ
ไม่ผิดผิดกฎหมายไหมฮะผมไม่ผิดนะจริงนะ
ครับ
ใช่ไหมฮะเพราะผมไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายจริงนะ
เป็นการพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นกัน
แต่คราวนี้พอผมถ่ายรูปลงเห็นผมกำลังถือเบียร
์
ดื่มอยู่อ้าวปรากฏลูกน้องผม1คนมองว่าผมเป็นคนไม่ดีแล้ว
อุ้ยผอ.ทำไมทำแบบนี้ล่ะคะ
ถูกต้องใช่ฮะว่าทำไมไปสัมมาเลเทมาบันละคือต่อมจริยธรรมแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะ
ครับ
คราวนี้ก็คนเราก็มักจะเอาเรื่องส่วนตัวที่เราไปรับรู้กันมาเนี่ยมาพัวพันกับเรื่องงานเสมอ
ครับ
โดยที่เราไม่ได้คิดว่านั่นคือพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วผมตั้งคำถามเขาคือใครเขาคือคอลลีกคือเพื่อนร่วมงานของคุณเขาเป็นเฟรนด์คุณไหมไม่ใช่แล้วคุณไปรับเขาเป็นเฟรนด์ทำไมคนที่จะเป็นเฟรนด์เราคือคนที่รับเราได้ทุกมิติจริงไหมฮะ
ครับ
เข้าใจเราในทุกมิติถึงจะเป็นเฟรนด์เราจริงไหมฮะ
ครับ
จริงฮะดังนั้นหลายคนก็บอกเออท่านอยากจะมีลูกน้องมาไลฟ์ในมิติการทำงานก็เปิด Facebook 2เฟซละกันอ่ะนะครับก็เปิดได้นะก็เปิดก็อีกมุมนึงอีกเฟซนึงก็ให้ลูกน้องไลฟ์ไปอีกเฟซนึงก็เป็นเฟซส่วนตัวไปมันก็เพื่อเราจะได้แยกบทบาทในการโพสต์ได้
ครับ
นะอันนี้คือถ้าเราทำได้แต่จริงแล้วผมไม่ค่อยแนะนำที่จะให้แอดเฟรนด์กันมาเยอะแยะนะครับเพราะว่าเพื่อนเราก็มีความหลากหลายบางคนเราก็คุยกันแบบภาษาพ่อขุนรามคำแหงบ้างกับเพื่อนสมัยพัทยมเรากดว่าลูกน้องเรามาเห็นเราคุยภาษาพ่อขุนรามคำแหงก็รู้สึกว่าเสื่อมศรัทธาเราก็มีถูกไหมฮะซึ่งจริงแล้วมันคือชีวิตส่วนตัวของเราแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเราแก้ไม่ได้ก็คือทำใจครับ
ทำใจครับ
เพราะอะไรรู้ไหมฮะผมตั้งคำถามว่าการนินทาหัวหน้าเนี่ยมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของลูกน้องนะ
ครับ
ผมยังเคยนินทาหัวหน้าหัวคุณชุลพงศ์ไม่เคยเหรอเคย
เคยครับ
จริงฮะแต่สมัยก่อนมันไม่มี Facebook ไงมันไม่มีหลักฐานที่เป็นการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรไงมันแคปเจอร์หน้าจอไม่ได้ไง
ครับ
คราวนี้คุณชุลพงศ์ถ้ารู้ว่าลูกน้องเขาตำหนิคุณชุลพงศ์ก็ลูกน้องชูพงนินทาคุณชูพงขอให้คุณชูพงไม่รู้คุณชูพงก็ไม่โกรธหรือรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขานินทาอะไรเราเราก็ไม่โกรธจริงไหมฮะแต่ยุค Facebook คือเราไปรู้ไงฮะ
รู้ทุกอย่างเลยครับ
ไปรู้ไงเพราะเราไปรู้ปุ๊บไม่ว่าจะรู้ทางตรงหรือมีคนมาบอกเราแล้วเราก็เครียดงั้นง่ายที่สุดฮะไม่รู้ฮะ
ไม่รู
้ไม่ต้องไปรู้ห้ามรู้ไม่เกี่ยวว่าห้ามรู้ด้วยและมันเป็นสิทธิ์ของเข
า
แล้วผมตั้งคำถามคุณชลพงศ์เคยแอบเมาคุณพ่อคุณแม่ตัวเองไหมอ
ุ้ยเคยครับ
บ่อยผมบ่อยเลย
เ
มื่อแม่ผมไปทำผมมาหรือไปบดน้องชายผม ผมก็รู้สึกว่าแม่ผมดุเกินไปบ้างอะไรบ้างหัวเก่าบ้างอะไรผมก็เมาแม่ผมกับน้องอีกคนหนึ่งฟังจริงไหมแต่ผมทั้งคำถามว่าการที่ผมยินทาคุณแม่ผมเนี่ยผมหมดรักคุณแม่ผมไหม
ไม่ครับ
ไม่จริงไหมฮะ
ครับ
นั่นอย่าคิดลบคิดว่าการที่ลูกน้องเราโกรธเรื่องงานโกรธเราเขาหมดรักเราไม่ใช่อะถ้าเขาหมดรักเราก็ไปจากเรานานแล้วอย่าไปใส่ใจเยอะฮะแล้วชีวิตก็จะมีความสุขมองว่าการดินทาเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นโบนัสที่หัวหน้างานควรจะให้กับลูกน้องบ้างนะใ
คร
บ้างนะถ้าเกิดเราบังคับให้ลูกน้องไม่บ่นเราไม่ดินทาเราเลยผมก็โอ้ยิ่งกดก็ยิ่งระเบิดนะฮะไม่ได้นะมันไม่มีช่องทางให้ระบายนะฮะ
ครับแล้วลูกน้องดินทาเจ้านายลง Facebook นี่สมควรไหมครับอาจารย์
จริงๆมันก็เป็นภัยกับตัวเองนะฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำอ่ะผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำให้ทำอย่างนั้นนะครับ
ครับวันนี้รายการวิถีทางเลือกของสถานีวิทยุไทย PBS ขอบพระคุณดร.วิโรจน์ลักษณะอดิศรนักคิดนักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์กรที่ให้เกียรติกับรายการของเราคุยกันสนุกมากครับอาจารย์โอกาสหน้าถ้าอาจารย์มีผลงานเรื่องใหม่ๆออกมาคงได้เรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันอีกนะครับ
ครับผมยินดีครับผม
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS